Startautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Ukrainas parlaments sodas darbu pie nodokļu paaugstinošanas grūzījumiem valsts cito gada budžetā. Papildus nauda vajadzēja, ka finansētu armijas uzturiešanu, ja aizsardzības vajadzības goda otrumā pusē. Viestais sabiedriskais medijas lsm.lv. Ukraina un Eiropas Savienības citim starptautiskajiem partnerim saņem miljardiem lelu finansiālu atbalstu valsts vajadzību sekšanai kara apstākļos, taču armijas uzturiešana ir visa valsts aizsardzības nodrošināšana, ja to vajadzību finansiešana ir pošas Ukrainas ziņā, ja tur aizīt faktiski visa nauda, ko Ukraina īkasē nodokļos. Plānojot to gada budžetu, Ukraina rieķinojās ar nepārtrauktu ASV militāro atbalstu, taču tas aizkavējās. Dētam Ukraina daļu līdzekļu, kas itamā gadā bija paredzēta armijas uzturiešanai, ir karavēru algumu godu otrajā pusē iztierījuši īrūču pīgodam. Dēļ to valstī nīvļa ir izveidojusies situācija, ka valdībai septembra beigos vairs nebūs naudas, ko izmaksot algos karavērim frontē. Pirms kāda laika izsacījās Ukrainas augstokos radas budžeta komisijas vadētoja Roksolana Pidlasa. Ukraina no ASV gan ir sajāmus dotāciju 3,9 miljardus ASV dolāru apmērā. Tie ir līdzekļi, kas palīdzēs finansēt prioritāros valsts izdevumus, piemēram, visādus sociālos pabalstus, kā arī algas skolotājiem, glūbījiem, jorstim. Itē ir pirmo tīšo budžeta atbalsta daļa Ukrainai no ASV itamā godā, ja tikpat daudz līdzekļu vēl arī tiks dašķirts. Tikom Bangladešas studentu protesta līderi vakar ir paziņojuši, ka napījums militāro varu jaicinoši izveidot jaunu pagaidu valdību, kuras galvenais padomnieks būtu Nobela mīra priemijas laureāts Muhammads Yunus. Napījumsim nevienu citu valdību izmūt to, kuru mēs īsacēsim. Sociālajā teiklā Facebook publicētajā video ierakstā sacē viens no galvenajiem studentu protesta kustības organizatoriem Nahids Islams. Dasakūt, ka Yunus ir pīkrits palikt par pagaidu valdības galveno padomnieku. Yunus, kuram tā ir 84 gadi, 2008. Gadā saņēma Nobela mīra prēmiju par bankas Grameen Bank dibinošanu un mikrokredītu iniciatīvas aizsūkšanu, kas palīdzē miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības. Itamā gadā jūnī Bangladešā jām tika izvirzētas apsaudzības par līdzekļu pīzes savanošanos. Yunus citos apsaudzības ir noraidējis. Vakar jau ziņojām, ka protestu porimtos Bangladešas premjerministre Šeiha Hasina Parmadina aizbāga no valsts, bet armijas komandīrs ģenerāls Vakers uz Zamans paviestie, ka militāra personas izveidos pagaidu valdību. 70 Eiropas parlamenta deputāti parakstījuši viestuļā ar aicinājumu apturēt Ungārijas dalību Šengenes zonā sakarā ar vīzu nosacējumu atvieglošanu Krīvijas Baltkrīvijas pilsoņiem. Viestē izdevums politiko. Mēs aicinam Eiropas komisijas steidzamai rēkoties, kam izmeklātu Ungārijas lēmumu, jo tas var radēt napilnības, ja potenciāli apdraudēt Šengenes zonas vispārējo funkcionēšanu, ja tos kā pilsoņu drūšas telpas lūmu. Sacēts viestuļā, kuras iniciatori ir Čehijas deputāte Danušina Rudova un Lītuvas deputāts Petrs Auštrevičs. Līdz svētdienas vakaram zem viestuļas bija 70 paraksti, to parakstējuši arī bijušī Beļģijas īrijas premjerministri. Ja Ungārijas valdība atsauks mainīt savu politiku, komisijai ir visam Eiropas Savienības postojumam vajadzētu apšaubēt Ungārijas klotbūtni Šengenes zonā. Īvīšot jaunus pasaukumus Eiropas pilsūņu aizsardzībai, cita starpā, ja nāpīcīšams, jaunas pūrbaudis iz Ungārijas rūbužam sacēts viestuļā. Timārējas sacēts, ka citas Eiropas Savienības valsts var nādzēt Ungārijas vīzes īvīst kontroli iz valsts rūbužam. Bet Vācijas mikroshēma ražotojs Infineon pirmadien paziņo, ka likvidēs 1400 darbavītes, ja porvītos vēl 1400 darbavītes, ņemot vērā nelabvēlīgos tirgu apstākļus. Darbavīta likvidēšana tiek veikta saistībā ar plašāku restruktūrizāciju, kas tika sokta jaumajā. Infineon norāda, ka tie pasākumi paredzēti uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai darbavītes tiks porvītotas iz valstīm ar zemokumu izmaksumu. Vēl vocieši beistās par konflikta izapliešanos divajos austrumos. Vocijas armija gatavojās plaša mārūga operācijai, ka vajadzēja bez gadījumā evakuāt Vocijas pilsoņus no reģiona galvenokārt Libānas. Itam nolūkam gaisa spēku bāzē Vunstorfā, lai izsaksajā gatavībā tiek turēta transporta lidmašina Ikara Vēri. Tai uzzinoja ziņu aģentūra DPA. Īspējamai evakuācijai gatavojās arī Vocijas kara flote. Evakuāti varētu tikt galvenokārt vocīši, kas palikuši Libānā. Runa ir par vairākiem simtiem cilvēku. Bet tikam mūsu pošu cilvēki, proti Daugavpils jaunieši, ir aizturēti Baltkrievijā. Pagojušajā svādinā, kad jī bija izradušīs iz muzikas festivālu. Latvijas urlītu ministrijā vairokas reizes tika brēdinojas, ka ceļot iz Baltkrīvēju nav droši, bet jaunieši to nejāma vārā. Baltkrīvēju jūs apsaudzējus par marihuānas īvešanu. Savā īresti bravūrīgajā manīrā notikušo komentējas arī valsts diktators Lukašenko.
Atkazavotsa načali, a potom govorat, na etoj mašini jezdili tie, kto kuril narkotiki eti. Tak čovo na etoj mašini k nam prijehali i čovo obižajetsa? Мы никого не обидим, особенно гостей. У белорусы такие люди. Но наркотики нам не возить. Приезжайте сами к нам, тут мы вам 100 грамм нальем, но без наркотиков.
Jaunieši sacīja, ka rītū mašinu brauca citi cilvēki, kas peipā marihuānu. Tad ko jūs braucit pie mums ar tādu mašinu? Mēs nevienu nāistīkam sevišķi gostus. Braucit, 100 gramus īlīsim, bet bez narkotikam, paziņo Lukašenko. Četri aizturētī jaunieši no Latvijas, neuledzējot vīsneicā, komēr oficiālī dīnesti veic porbaudis. Viestē oficiālo Baltkrīvējas valsts ziņu aģentūra Belta. Itamā godā Baltkrīvē aizturējuši jau 8 Latvijas valsts pīdreigus, kas notiks ar 4 aizturētajiem jaunīšiem, visvēl nav skaidrs. Paldiskā klausotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.